τη...
Εγώ σας
τώρα.
Ακούω.
Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γιατί...
Σας ακούω.
Ναι, ναι, πολύ ωραία. Αλέξανδρες, καλωσορίζω.
Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα και η χαρά μου είναι εξίσου μοιρασμένη. Μεγάλη χαρά να σας, που σας ξαναβρίσκω όλους.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Είσαι Μασσαλία, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας μετά το Παρίσι. Μια πόλη η οποία συνδέεται με την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, φυσικά, το την... ξέρουμε ιστορικά.
Ιστορικά
από τους δικούς μας Έλληνες Φωκεοίς το 2600. Έτσι γιορτάσαμε στη Μασσαλία, γιορτάσαμε αυτή την επέτειο 2600 χρόνια από την ίδρυση, η ίδρυση της πόλης από τους Φωκεοίς.
Ναι, σύμφωνα με τους θρύλους λέει, ο Προτέας είχε φύγει από την πατρίδα του Φώκεα προκειμένου να ανακαλύψει στη Μεσόγειο θέσεις κατάλληλες για την ίδρυση εμπορικών κόμβων. Ανακάλυψε
ακριβώς
τυχαία στον κόλπο του Lucky Don ένα ρεύμα λέει γλυκού νερού προστατευόμενο από τη φύση του με δύο ακροτήρια. Και από τότε η ενδοχώρα κατοικείται εκείνη την εποχή, κατοικεί το λέει από διάφορες φυλές λιγουρίων. Προσκλήθηκε από τον αρχηγό μιας φυλής που μετά από
ακριβώς
συμπόσιο του πρόσφερε λέει το χέρι της κόρης του σε γάμο.
Μάλλον η κόρη τον διάλεξε. Έτσι. Ναι, ήταν. Εντάξει, ήταν. Εντάξει, εκείνη την εποχή ήταν και πιο ελεύθερα τα πράγματα, όπως και σήμερα δηλαδή. Από ό,τι φαίνεται, εκείνη τον διάλεξε. Τώρα έχει αλλάξει, έτσι πιστεύουμε. Πάντως το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Έγινε ελληνογαλλική ένωση.
Ακριβώς. Η πρώτη πόλη κράτος της αρχαίας Ελλάδος σε γαλλικό έδαφος.
Ακριβώς. Έχουμε και άλλες, οι οποίες βέβαια είναι μεταγενέστερες. Έχουμε, επειδή το συζητάμε, Δημήτρη, έχουμε την Αντίμπα, η Αντίμπα δίπλα στην Νίκαια, η οποία λεγόταν Αντίπολης. Η Αντίπολης, βέβαια.
Δεν
βέβαια
το ήξερα. Η Αντίμπα είναι δηλαδή η Αντίπολης.
Η Αντίμπα είναι η Αντίπολης, βέβαια. Αντίμπα. Έτσι, βέβαια. Βέβαια. Παραθαλάσσια, βέβαια, όλες αυτές οι μεγάλες ελληνικές πόλεις ήτανε σε παραθαλάσσια ζώνη λόγω εμπορίου και λόγω της αγάπης της αγάπης των Ελλήνων για τη θάλασσα και φυσικά λόγω της μεγάλης τεχνογνωσίας που είχαν σε σχέση με ό,τι είχε με θαλάσσιες μεταφορές και με πλοία και στόλο. Έτσι,
ασφαλώς,
βέβαια.
Ασφαλώς. Βέβαια. Άλλωστε είχαν ιδρύσει ήδη πόλεις στη σημερινή κάτω Ιταλία, στη Μάγνα Γκρέσια όπως την αποκαλούμε, έτσι. Μην ξεχνάμε.
Μάλιστα.
Ότι και η Νάπολη σήμερα είναι η Νεάπολης, έτσι. Αυτό ήταν το,
ακριβώς,
αυτό το όνομα.
Στην Καλάβρια που είχα την τύχη να πάω, Δημήτρη, επειδή το συζητάμε πριν 10 χρόνια, υπάρχουν ακόμα υπάρχουν ελληνικοί διάλεκτοι στην Καλάβρια. Έτσι, είναι,
ναι,
η Καλάβρια
ναι,
είναι
σαφώς
η άκρη της Βότας, ας πούμε, που φτάνει στη Σικελία. Καλά, δεν μιλάμε για Σικελία, βέβαια, με όλους αυτούς τους φανταστικούς αρχαίους κλασικούς ναούς ελληνικού ρυθμού και ελληνικής κατασκευής, βέβαια. Αλλά στην Καλάβρια υπάρχουν ακόμα ελληνικοί διάλεκτος.
Ναι, ναι,
και
ναι.
Μάλιστα οι Ιταλοί φίλοι Καλαβρέζοι που με υποδέχτηκαν υπέροχα στη Νότια Ιταλία, στην Καλάβρια, η πόλη τους λέγεται Πετήλια Πολύκαστρο. Έχει δύο ονόματα. Και οι Ιταλοί ακόμα και σήμερα τη λένε Πετήλια και Πολύκαστρο.
Α, μάλιστα.
Φοβερό
πολύ,
δηλαδή.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αλλά ας μείνουμε λίγο τώρα στη Γαλλία και στην Μασσαλία που είσαι εκεί. Θύμισέ μας πώς βρέθηκες, αγαπητέ Αλέξανδρε, στην Μασσαλία.
Λοιπόν, Δημήτρη, όπως είχαμε πει, εγώ ήρθα στη Γαλλία, σπούδασα, τελείωσα τις σπουδές μου στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έκανα αρχιτεκτονική και μόλις πήρα το δίπλωμά μου, τέλος Οκτωβρίου του 88, του 1988, 15 μέρες μετά πήρα το αεροπλάνο και έφτασα στη Μασσαλία. Ήθελα να κάνω και έκανα ένα μεταπτυχιακό στην αρχιτεκτονική σχολή της Μασσαλίας που με ενδιαφέρε για τα παρασεισμικές κατασκευές. Ό,τι έχει σχέση δηλαδή με κατασκευή αντισεισμική, όπως λένε στην Ελλάδα. Και τελικά μου άρεσε πάρα πολύ, ίδιος καιρός, οι άνθρωποι και το
φύση,
περιβάλλον μου άρεσε πάρα
το
πολύ.
Το περιβάλλον θυμίζει Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Όλο
πάρα
αυτό
πολύ,
το,
πάρα πολύ,
ναι,
πάρα,
ναι,
πολύ δηλαδή... πάρα πολύ. Ναι, 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 πάρα πολύ. Εντελώς μεσογειακή. Βέβαια είναι βόρεια η Γαλλία σε σχέση με την Ελλάδα.
Ναι.
Είναι στο ύψος της Ρουμανίας. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ, δηλαδή σε σχέση με την Κρήτη ή και με την Πελοπόννησο, και για την Αθήνα δηλαδή, είμαστε πολύ πιο ψηλά. Η Μασαλία δηλαδή, σε σχέση με τους, νομίζω λέμε μεσημβρινούς, με τους μεσημβρινούς πρέπει να είναι, είμαστε στο ύψος της Ρουμανίας. Αλλά λόγω του ότι είμαστε σε εντελώς μεσογειακό περιβάλλον, παραλία και ζώνη μεσογειακή, έχουμε πολύ πιο κλίμα όπως και στην Ελλάδα. Ναι. Ακριβώς. Σχεδόν το ίδιο κλίμα έχουμε, μόνο που εδώ τα καλοκαίρια είναι λίγο πιο, θα λέγαμε, τα καλοκαίρια είναι λίγο πιο σύντομα. Δηλαδή, αρχές Σεπτεμβρίου φεύγουν τα καλοκαίρια, αλλά τα τελευταία χρόνια και ο Σεπτέμβρης είναι πολύ ωραίος μήνας και εδώ στην Γαλλία, στην Νότια Γαλλία.
Ναι. Γνώριζες γαλλικά όταν πήγες εκεί, είχες πάει εδώ σε
γνώριζα γαλλικά, επειδή είχα την τύχη να σπουδάσω στο Λεόντιο, τον Πατησίων. Στη Λεόντιο, στο Λισέ Λεωνά, των αδελφών Μαριανών. Βέβαια δεν ήξερα ούτε μία λέξη σε σχέση με το αντικείμενό μου. Ναι. Δηλαδή τη τεχνική γλώσσα δεν τη γνώριζα καθόλου. Πώς λέμε δηλαδή τα υποστελώματα, ναι, τα βοκάρια, τις πλάκες. Αλλά αυτά μαθαίνονται, αυτά είναι τεχνική ορολογία. Αλλά γαλλικά μιλούσα γαλλικά, γιατί έκανα και με τα αδέλφια μου, κάναμε όλοι μας, παρακολουθήσαμε το Λιόντιο Λύκειο, μάθαμε γαλλικά δηλαδή από πολύ μικρή.
Ναι. Πώς υποδεχτήκανε εκείνη την εποχή, μιλάς τώρα τέλης δεκαετίας του 80, έτσι, πώς υποδεχτήκανε αλήθεια?
Ναι, τέλης δεκαετίας του 80, δηλαδή ναι, μιλάμε τώρα αρχές του 89, έφτασα Νοέμβρη, μάλιστα θα το θυμάμαι πάντα, έφυγα την ημέρα που πήρα το αεροπλάνο για Γαλλία, η οποία ήταν βέβαια και οριστική, αν και βέβαια γύρισα πολλές φορές στην Ελλάδα και γυρνάω συχνά, τουλάχιστον μία-δύο φορές το χρόνο. Ήταν σημαδιακή ημέρα, γιατί το θυμάμαι, έφυγα στις 17 Νοεμβρίου του 88.
Μάλιστα.
Έτσι που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει 17 Νοεμβρίου και για μένα και μια ειδική συμβολική έννοια, γιατί οι σπουδές που έκανα στο Πολυτεχνείο ήμουν στο κτίριο Αβέροφ, όπως λέγεται, δεν ξέρω αν το ξέρετε, το κτίριο Αβέροφ είναι το κτίριο το οποίο είναι ακριβώς πάνω από την είσοδο, την πόρτα, την κεντρική πύλη που είναι στην Πατησίων. Η οποία μετά τα γεγονότα δηλαδή και τη σφαγή της δικτατορίας δεν ξανά άνοιξε ποτέ. Έτσι, αυτή η πόρτα δεν έχει ανοίξει ποτέ πλέον. Είναι αυτή που δίνει στην Πατησίων.
Ναι, η κεντρική
και το
πόρτα.
Κτίριο Αβέροφ είναι το ψηλό κτίριο. Το λέμε Αβέροφ γιατί νομίζω έγινε με ευεργεσία της οικογένειας των Αβέροφ. Όλο το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο βέβαια είναι από δωρεά των υπηρωτών.
Ναι,
μεγάλων
ναι.
οικογενειών της Υπήρου. Και γι' αυτό εξάλλου λέγεται και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Ακριβώς, από το
Μέτσοβο. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, η ερώτηση λοιπόν ήταν πώς με υποδεχτήκανε. Οι Γάλλοι γενικά είναι πολύ ανοιχτοί. Οι Γάλλοι είναι ανοιχτοί στα χαρακτήρες και έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη και από τότε και σήμερα ακόμα για την Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα σήμερα στη Γαλλία έχει μια πάρα πολύ καλή, πολύ καλή φήμη, μας αγαπάνε πάρα πολύ οι Γάλλοι. Η μόνη στιγμή που δεν μας αγαπήσαν ήταν το 2004, τους αποκλείσαμε έτσι, στο ευρωπαϊκό, έτσι με το Ζιντάν, θυμάστε. Έτσι.
Ναι, ναι.
Αλλά αυτά γίνονται, σε σπορ είναι, και εμείς μια φορά στην ιστορία μας γίνουμε πρωταθλητές, δεν μπορούμε τώρα να μην μας το καταλογίζουν κιόλας. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη.
Σωστά.
Εκεί δεν μας αγαπούσαν πολύ.
Ναι.
Εντάξει, δεν μας αγαπούσαν πολύ.
Εντάξει, αυτοί έχουν τόσα πρωταθλήματα, ξέρεις, τόσα κύπελα, εμείς σε ένα κυπελάκι.
Έχουν πάρει, ναι.
Και αυτό
έχουν
θα
πάρει,
το έχουμε
πάρει.
Δεν ξέρω για πόσες αιώνες ίσως.
Έχουν πάρει.
Μάλιστα.
Ναι, λοιπόν, ναι, είναι πολύ. Αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα. Μετά, κάτι άλλο που είναι σημαντικό να τονίσουμε και για τους ακροατές μας, η γαλλική γλώσσα στηρίζεται πάρα πολύ στην ελληνική ετυμολογία, σύνταξη, πάρα πολλές λέξεις, και όχι μόνο στο επιστημονικό και θα έλεγα φιλοσοφικό επίπεδο και ιατρικό επίπεδο είναι ελληνικές, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Έτσι,
yeah.
Υπάρχει, για παράδειγμα, σας δώσω ένα παράδειγμα, δηλαδή οι Γάλλοι λένε περίπλα. Ο περίπλα είναι αυτός που λέμε ο περίπλος.
Ναι.
Και μάλιστα, λίγο θα λέγα αυτό το λάθος που κάνουν οι Γάλλοι, λένε κάνουμε ένα περίπλο, τα πάνε βόλτα με το αυτοκίνητο, πάνε ταξίδι μεγάλο με αυτοκίνητο. Περίπλη είναι ένα μεγάλο ταξίδι.
Mm-hmm.
Παιδιά τους λέω, προσέξτε, είναι ελληνική λέξη, περίπλη είναι μόνο με πλοίο.
Ναι, ναι.
Δεν
είναι
το ήξερα
ότι το περίπλο είναι περίπλο, πώς το λέμε εμείς.
Περίπλους,
περίπλους, ο περίπλους.
Περίπλους, βέβαια, εντάξει. Οπότε αυτό είναι λίγο και για να τους, έτσι, για να τους πειράζουμε λίγο τους Γάλλους, έτσι, και να τους θυμίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλες έννοιες, λέξεις που χρησιμοποιούν καθημερινά, συγγνώμη, οι οποίες είναι ελληνικές, αλλά οι λέξεις σιγά σιγά χάνουν την ετυμολογία τους.
Στη Μασαλιώτιδα την ίδια δεν υπάρχει de la patrie, έτσι δεν είναι, η πατρίδα.
Πατρίδα, ακριβώς, όλα τα πάντα. Υπάρχει, ναι, λοιπόν, υπάρχει μια, βέβαια ιστορικά να μην επεκταθούμε, αλλά αυτό οφείλεται πάρα πολύ επίσης στον Καποδίστρια, έτσι, ο οποίος έκανε, σπούδασε στο Παρίσι σε πανεπιστήμια και από εκεί εξάλλου έχουμε πολλές σχέσεις επίσης κοινά, σημεία μεγάλα με το γαλλικό αστικό κώδικα, αλλά ο Καποδίστριας ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα και ένας μεγάλο πρόσωπο για την ελληνική ιστορία και συνέπραξε πάρα πολύ. Δυστυχώς πολλές φορές υπάρχουν Έλληνες, Δημήτρη, που το συζητάμε, που είναι στο εξωτερικό και κάνουν πραγματικά μεγάλα έργα για την Ελλάδα, έτσι, yeah. Από την αγάπη για την Ελλάδα, που έχουν για την Ελλάδα, αλλά τα οποία δεν μαθαίνονται στον τόπο μας, στην Ελλάδα, δηλαδή ενδοχώρια, γιατί γίνονται στο εξωτερικό, έτσι.
Ναι, μα νομίζω, δεν ξέρω πόσοι ξέρουν το Σίλα, ας πούμε, έτσι. Ο Σίλας από την Αυστρία, αν θυμάμαι καλά, Έλληνας, ο οποίος δεν είχε πατήσει ποτέ στην Ελλάδα, έτσι. Ο πατέρας του, παππούς του ήταν από την Ελλάδα, αλλά ο ίδιος, ξέρεις, ο άνθρωπος αισθανόταν Έλληνας. Την καλή εποχή της Αυστρίας και της Βιέννης, έτσι, εκείνη την εποχή, είναι ο άνθρωπος που έκανε τις δωρεές για να γίνει εδώ το αστεροσκοπείο, νομίζω, και δεν ξέρω τι άλλο. Και νομίζω ένας κρατήρας, αν θυμάμαι καλά, στη Σελήνη έχει πάρει το όνομά του επίσης.
Καλό, πολύ καλό. Απλώς... Και αντάξιο.
Ναι, μα πολλοί δεν τα ξέρουμε γιατί δεν τα προβάλλουμε και τόσο εμείς εδώ. Τα θεωρούμε όπως το Μετσόβιο που είπες. Το λέμε όλοι Μετσόβιο, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει όμως το Μετσόβιο προέρχεται από το Μέτσοβο, που στο Μέτσοβο ήταν όλοι αυτοί που δώσαν τις δωρεές.
Δημήτρη, σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο. Έτσι, ακριβώς, είναι πολύ καλό παράδειγμα. Όντως το Μετσόβιο είναι λόγω των ευεργετών. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι, μεγάλες οικογένειες, υπηρετικές οικογένειες, όπως είπαμε και πριν, οι οποίοι συνέβαλαν έτσι ώστε να γίνει αυτό το έργο.
Ναι, ναι. Okay,
σημαντικό. Επειδή συζητάμε γι' αυτό, μην ξεχνάμε επίσης ένα απλό παράδειγμα. Η ελληνική επανάσταση του 1821 δεν ξεκίνησε από την Ελλάδα, ξεκίνησε, ξέρουμε, όλοι από που ξεκίνησε. Έτσι,
ακριβώς. Εκτός Ελλάδος ξεκίνησε.
Εκτός Ελλάδος. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί δείχνει ότι σαν λαός, είναι και θετικό και αρνητικό, δείχνει σαν λαός ότι έχουμε μια μεγάλη αγάπη και αφοσίωση για την πατρίδα μας. Το δυσμενές είναι ότι δυστυχώς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε, όπως λέμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν είμαστε στην Ελλάδα, χτυπάει ο ένας τον άλλον, χτυπιόμαστε όλοι μεταξύ μας, κοιτάμε πώς να προχωρήσουμε.
Θα βγάλει ένα στο μάτι του άλλου, ναι, τα γνωστά.
Ακριβώς. Εντάξει, ενώ νομίζω ότι οι άνθρωποι στο εξωτερικό, οι Έλληνες δηλαδή στο εξωτερικό της Διασποράς, επειδή δρούνε πιο πολύ από αγάπη για τον τόπο τους και θα έλεγα εντελώς ανιδιοτελείς ενέργειες και επίσης σποραδικές ενέργειες, μεμονωμένες ενέργειες και όχι μιας μαζικής πράξης, νομίζω ότι αυτά τα έργα προχωράνε και μας έχουν αποδώσει τόσα ωραία πράγματα για τον τόπο μας.
Για πες μας τώρα λίγο, αγαπητέ Αλέξανδρε, επειδή ζεις τόσα χρόνια τώρα στην Γαλλία και ιδιαίτερα στη Μασσαλία, ήθελα λίγο να μας...
35, έχω κλείσει 35 χρόνια. Δηλαδή 26, αν βάλουμε 89, 11 και 26, 37 χρόνια είμαστε, ναι.
Ήθελα λίγο να μας συγκρίνεις την Μασσαλία που βρήκες όταν πήγες, εκείνα τα χρόνια δηλαδή, και την σημερινή Μασσαλία. Δηλαδή όλες αυτές τις δεκαετίες που έχουν περάσει έχουν αλλάξει πράγματα σίγουρα, δεν μπορεί να παραμείνουν τα ίδια. Και ήθελα λίγο να μας συγκρίνεις τις δύο εποχές. Τι βρήκες όταν πήγες εκεί πέρα και τι συμβαίνει σήμερα.
Δημήτρη, πρώτα απ' όλα να σας εξηγήσω ότι ναι, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ, όπως έλεγα πάντα, όπως σας είπα και πριν, είμαι αρχιτέκτονος, άρα έχω και μία άποψη γενικά της πόλης, όχι μόνο κοινωνιολογική, αλλά επίσης και αρχιτεκτονική και πολεοδομική και ρημοτομική άποψη.
Ναι.
Έτσι, που είναι κάτι το επόμενο λόγο, όπως λέμε, επαγγελματικού
ενδιαφέροντος.
ενδιαφέροντος και προσαρμογής. Έτσι, ναι. Λοιπόν, η Μασαρία, όπως λέω, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια, είναι μια πόλη η οποία ομορφαίνει, αλλά φτωχαίνει.
Πώς γίνεται αυτό?
Δηλαδή, η πόλη, συγγνώμη.
Πώς γίνεται αυτό, λέω.
Πώς γίνεται, ναι. Η πόλη, έχουν γίνει φοβερά έργα την τελευταία 20η αιτία στη Μασαρία. Περιφερειακοί δρόμοι, υπέροχα κτίρια, μεγάλα, πάρα πολύ μεγάλα έργα. Να βάλουμε και το βελοδρόμιο μέσα που είναι και ένας ναός για τον κόσμο, για το ποδοσφαίρου και για τον κόσμο, έτσι. Εκεί είχαν και μάλιστα και μια καλή άποψη όταν ξαναφτιάξαν το βελοδρόμιο, το κρατήσαν εκεί στο κέντρο της πόλης, είναι ακριβώς το κέντρο της πόλης.
Είναι στο κέντρο, δεν έχω πάει ποτέ.
Δημήτρη, πιο κέντρο δεν γίνεται, είναι στο κέντρο.
Μάλιστα.
Δεν θέλανε να το, όπως είναι βέβαια και το New Camp στη Βαρκελόνη, δεν ξέρω αν έχετε πάει, αν έχεις πάει, στη Βαρκελόνη το New Camp είναι στο τέλος της Διαγκονάλ. Δηλαδή είναι και αυτό
μέσα στον ιστό.
Μέσα στον ιστό. Αυτό οι Μαρσεγέζοι το κρατήσανε επίσης για ιστορικούς λόγους, αλλά κυρίως για να κρατήσουν την κοινωνική συνοχή της πόλης.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι σε μια γειτονιά, σε μια περιοχή η οποία είναι από τις πιο αναβαθμισμένες της Μασαρίας.
Α, είναι αναβαθμισμένη. Okay.
Βέβαια. Ναι. Είναι στο 8ο διαμέρισμα. Δεν ξέρω αν ήδη για τους ακροατές μας, οι τρεις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, δηλαδή Παρίσι, Μασαρία και Λιόν, έχουν αρρωνδισεμό. Δηλαδή έχουν τμήματα.
Διαμερίσματα.
Διαμερίσματα, μπράβο, ακριβώς. Ευχαριστώ. Έχουν διαμερίσματα. Λοιπόν, η Μασαλία έχει 18. Ψέματα, έχει 16. Το Παρίσι έχει 20. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Η Μασαλία, το στάδιο είναι στο 8. Το 8 είναι το πιο μπουρζουά. Τώρα δεν θέλω να κάνω παραδείγματα με την Αθήνα. Φανταστείτε ότι είναι σε μια πολύ καλή περιοχή του κέντρου της Αθήνας αναβαθμισμένη. Εντάξει, λοιπόν, υπάρχουν και πολύ ωραίες περιοχές.
Όπως είναι το σε σχέμα ροντισμό στο Παρίσι, έτσι, το 16ο διαμέρισμα στο Παρίσι.
Μπράβο, 15ο-16ο. Για να σου δώσω ένα παράδειγμα, η γειτονιά που είναι εκεί, η Μασσαλία, είναι. Εντάξει, τώρα η σύγκριση είναι λίγο έτσι, αλλά για να σα δείξω την ποιότητα, είναι γύρω από το Ζάπιο.
Κατανοητό.
Κατανοείτε, εκεί που είναι το καλυμάρμαρο και τα λοιπά, φαντάζομαι όλοι νομίζω οι ακροατές μας, οι Αθηναίοι, ειδικά που γνωρίζουν την πόλη τους, θα μας πούνε ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη γειτονιά, Φιλοπάπου και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, λοιπόν, είναι μια πολύ καλή, πολύ όμορφη περιοχή, δηλαδή καλή γειτονιά, ωραίο κέντρο, με εμπορικά κέντρα, με πολύ ωραία κτίρια διαμερισμάτων και τα λοιπά. Και βέβαια έχει και το μετρό που είναι σημαντικό και όλος ο κόσμος, είτε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο έχουν μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια, αλλά και οι άνθρωποι πιο απλοί με μεγαλύτερες δυσκολίες οικονομικές κτλ. Όλος ο κόσμος βρίσκεται στον ίδιο χώρο και βρίσκεται μέσα σε αυτό και γίνει μια μεγάλη γιορτή. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα στοιχείο βέβαια της Μασσαλίας. Επειδή το συζητάμε, το καλό που έχει κρατήσει η Μασσαλία ότι έχει μία φοβερή δύναμη για να γίνεται αυτό που λέμε το melting pot. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή είναι μια πόλη η οποία χτίστηκε...
Χωνευτήρι.
Χωνευτήρια πόλη μόνο από... ιδέθηκε πολύ από τους μετανάστες. Πάρα πολλοί μετανάστες στις αρχές του αιώνα του 21ου, έτσι του 20ου αιώνα, δηλαδή τέλη του 19ου, του αρχές 20ου. Πάρα πολλοί Ιταλοί, έτσι, η Ιταλία ήταν πάρα πολύ φτωχή, ήρθαν πάρα πολλοί Ιταλοί για να δουλέψουν στην Μασσαλία, έτσι, στην Νότια Γαλλία και Μασσαλία ειδικά. Πάρα πολλοί Ισπανοί επίσης όταν έγιναν τα γεγονότα με τον Φράνκο, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι, τη δεκαετία του 30. Mm-hmm. Μεγάλη μετανάστευση, μεγάλα μεταναστευτικά κύματα επίσης από Αρμένιους και από Έλληνες. Mm-hmm. Έτσι. Μην ξεχνάμε, έχω γνωρίσει πάρα πολλούς Έλληνες εδώ πέρα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινότητα Ελλήνων, η οποία φτάνει είτε στη Μασσαλία, είτε που ήταν πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ μεγάλο λιμάνι της Μεσογείου, της Γαλλίας, της Νότιας Γαλλίας, είναι το μεγαλύτερο γαλλικό λιμάνι στη Νότια, στη Μεσόγειο. Έτσι. Λοιπόν, φτάνουν πάρα πολλοί Έλληνες από την κρασιατική καταστροφή. Βέβαια, από τη Σμύρνη και τα λοιπά, ειδικά, και πάρα πολλοί Έλληνες από τα Δωδεκάνησα. Έχουμε μεγάλη κοινότητα που έρχονται το 20-22, Έτσι, μην ξεχνάμε ότι τα Δωδεκάνησα, Δημητρή,
ήταν
υποϊταλική κατοχή εκείνη την εποχή και γίνονται ελληνικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, και δικαίως βέβαια, γιατί είχε ελληνική κουλτούρα και ελληνικό πληθυσμό. Τέλος πάντων, δεν είμαστε εδώ για να εθνικολογούμε. Έτσι, αυτό είναι άλλο θέμα.
Όχι, αλλά λες ότι υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα από τα Δωδεκάνησα και Μικρασιάτες που ήρθαν μετά την μικρασιατική καταστροφή στην Μασσαλία.
Αυτοί όλοι Έλληνες.
Σαφώς.
Όπως είπαμε, έχουμε και τους Αρμένιους, οι οποίοι είμαστε, όταν Έλληνες και Αρμένοι είμαστε ξαδέλφια. Έτσι, μιλάμε την ίδια γλώσσα, την ίδια, γλώσσα, θέλω να πω, λόγω κουλτούρας, θρησκείας. Κουλτούρας, θρησκείας. Είναι χριστιανοί επίσης και οι Αρμένοι, έτσι, χριστιανοί
Ορθόδοξοι. Ναι, είναι κάπως διαφορετικοί, τέλος πάντων.
Ναι, εντάξει, έχουν τον
Όχι, ναι, είναι γνωστό, είναι γνωστό αυτό. Πώς είναι αυτή η κοινότητα που έχετε εκεί τώρα, πόσο μεγάλη είναι, πόσα άτομα περίπου πιστεύεις ότι οι αριθμοί, πόσες γενναίες πάει πίσω. Πρέπει να πηγαίνει τέσσερις.
Λοιπόν, οι γενιές, μιλάμε τώρα, είμαστε τρίτη με τέταρτη γενιά.
Τρίτη, τέταρτη.
Γιατί μιλάμε, έρχονται τα παιδιά, μικρά παιδιά, έρχονται, οι γονείς έρχονται το 22 με μικρά παιδιά οι γονείς που έρχονται, γεννούν, τα παιδιά τους γεννούνται στη Γαλλία. Ναι. Δηλαδή, αν πούμε ότι αυτή η γενιά γεννήθηκε το 30, τώρα τα παιδιά είναι τρίτη γενιά.
Είναι πολλές γενιές πίσω. Υπάρχουν ελληνικά σχολεία, έχετε ελληνικά σχολεία.
Υπάρχουν ελληνικά σχολεία τα οποία επιχορηγούνται επίσης από το ελληνικό κράτος.
Στέλνουν δασκάλους δηλαδή, αυτό λες.
Ναι, οι δάσκαλοι και στη Μασσαλία και στο Έξω Προβόνς, που είναι μια πολύ ωραία πόλη δίπλα. Δυστυχώς, το μόνο έτσι λέω, νομίζω ότι είναι στενάχωρο γεγονός, είναι ότι δεν έχουμε πια εδώ και 15 χρόνια, δεν έχουμε προξενείο στη Μασσαλία. Το προξενείο της Μασσαλίας για οικονομικούς λόγους έκλεισε. Έχουμε μόνο ένα προξενείο στη Νίκαια, η οποία βέβαια Νίκαια εξυπηρετεί από ό,τι ξέρω και πολλούς Έλληνες οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στο Μονακό λόγω των ναυτιλιακών και εμπορικών τους και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Έτσι, και δυστυχώς έχουμε μόνο στη Νίκαια, το οποίο είναι μικρό προξενείο δηλαδή, έτσι είναι ένα-δύο άτομα, ενώ όταν ήρθα δηλαδή τη δεκαετία του 90 είχαμε πρόξενο και ένα φοβερό προξενείο με 7 άτομα, όπου πραγματικά όλος ο ελληνικός πληθυσμός ταυτιζόταν και μπορούσε βέβαια να έχει και μια άμεση...
Να εξυπηρετηθεί.
Ναι. Έτσι, ναι.
Τώρα...
Λοιπόν, δηλαδή είναι πιο πολιτισμικός σύνδεσμος περισσότερο παρά διοικητικός.
Ναι, εκκλησίες λοιπόν έχετε φαντάζομαι επίσης, έτσι.
Βέβαια, έχουμε την εκκλησία του Μεγάλου Στρατού, όπως λέμε, την Grand Armée, είναι ο δρόμος που λέγεται Grand Armée, η οποία ανακαινίστηκε πριν 15 χρόνια εντελώς και μάλιστα είχα τη τιμή, μου ζητήθηκε από το σύλλογο που είναι, από το σύλλογο που ασχολείται με την εκκλησία και τη διατήρησή του και τη συντήρησή του, ασχολήθηκα σαν αρχιτέκτονας για την ανακαίνισή του.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Βλέπω δηλαδή ότι υπάρχει εκδηλώσεις γίνονται, έτσι, τις κοινότητες, εθνικές εορτές και τα λοιπά.
Έχουμε κομινότητα ελληνίκα, έχουμε βέβαια δύο ελληνικές κοινότητες, πολύ δραστηρίες και βέβαια έχουμε και επίσης σύνδεσμους, συλλόγους με Κύπριους επίσης, οπότε υπάρχει και μεγάλος, έτσι, μεγάλη αλληλεγγύη και σύνδεση μεταξύ Ελλήνων και Κυπραίων στη Μασσαλία μας.
Μάλιστα. Γενικά η ζωή πώς είναι πλέον, ξεκίνησε να αναφέρθηκε στο, πώς το λέμε, Βολεδρόν, πώς το λένε το γήπεδο εκεί, στο Βολεδρόν, πώς το λένε, και την περιοχή εκείνη, αλλά ήθελες να πεις και κάτι ακόμη, πώς έχει αλλάξει.
Ήθελα να εξηγήσω λίγο στους ακροατές μας τι εννοώ όταν λέω ότι η πόλη ομορφαίνει, αλλά δυστυχώς φτωχαίνει. Έτσι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο. Στη Γαλλία υπάρχει μια πολιτική επένδυση στο ρημοτομικό και χωροταξικό τομέα. Βέβαια είναι και πλούσιο κράτος η Γαλλία. κάνω μια παρένθεση βέβαια, με μεγάλα οικονομικά προβλήματα.
Ναι, ναι, τέλος πάντων.
Να ξέρουμε, μην διταθούμε, δεν είναι σήμερα το αντικείμενο. Αλλά θέλω να πω, υπάρχουν μεγάλα κονδύλια στα οποία γίνονται μεγάλα, μεγάλα έργα και αναπτυξιακά. Έχουμε φτιάξει και στη Μασσαλία τα τελευταία 15 χρόνια ένα downtown με ουρανοξύστες και τα λοιπά. Έτσι, δηλαδή υπάρχει όπως κάθε πόλη σήμερα, έτσι, κάθε μεγαλούπολη, ξεκινάει να έχει έναν εμπορικό και επαγγελματικό, έτσι, θα έλεγα,
κέντρο, ένα κέντρο, ναι.
Ένα κέντρο, ακριβώς.
Αλλά πώς φτωχαίνει, αφού φτιάχνονται όλα αυτά τα έργα?
Φτωχαίνει γιατί Δημήτρη, δυστυχώς τα περισσότερα κτίρια δεν έχουν ανακαινιστεί. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια του 19ου αιώνα, τα οποία βέβαια έχουν φτιαχτεί με ξύλο, τα πατώματα είναι ξύλινα, τα δίχτυα ξύλο και οι τοικοποιίες είναι πολλές με πέτρα. Έτσι, δεν μιλάμε για μετό βέβαια. Και δυστυχώς αυτά, λόγω έλλειψης συντήρησης, είναι σε πολύ κατάσταση, πολύ άσχημη κατάσταση. Μάλιστα, δεν ξέρω αν το ακούσατε, πριν 4-5 χρόνια είχαμε και ένα πολύ δυστυχές γεγονός στη Μασσαλία, στο κέντρο της Μασσαλίας. Έπεσε ένα κτίριο και είχαμε 7-8 νεκρούς. Αλλά αυτό συμβαίνει πολύ και σε άλλα κεντρικά σημεία όπου η αστική δομή των κτιρίων, τα κτίρια δηλαδή, είναι πολύ και τα οποία λόγω έλλειψης ανακαίνησης βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση και σε πολύ, θα έλεγα, επικίνδυνη. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνετε βέβαια, οι άνθρωποι που έχουν αξιοπρεπή, θα έλεγα, έτσι χρειάζεται να πούμε, αξιοπρεπή εισοδήματα, δεν μπορούν να μείνουν σε τέτοιους οικισμούς, σε τέτοια σπίτια και σε τέτοια διαμερίσματα.
Μασσαλία, στη δικιά μας τουλάχιστον, η εντύπωση που υπάρχει σε πολλούς από εμάς είναι ότι έχει κατακλειστεί από μετανάστες που προέρχονται από την Βόρειο Αφρική. Αυτό ισχύει, ναι. Αλγερία, Μαρόκο κτλ. Αυτό ισχύει.
Λοιπόν, να σας πω, η Γαλλία, αυτό που δεν ξέρουν πολύ ίσως οι ακροατές μας, είναι ότι η Γαλλία βρέθηκε, έχει μια ιστορική σύνδεση,
ναι, πέρα από αυτό,
με το Μαρόκο, ναι, με το Μαρόκο, την Αλγερία και την Τινησία, αλλά πιο πολύ με την Αλγερία. Ναι. Γιατί δεν ήταν όχι μόνο προτεκτοράτο, ήταν μέχρι το 62 που έγινε η εμπλοκή, έτσι, και ο πόλεμος.
Εν πάση περιπτώσει, ήταν υποκατοχή.
Ήταν υποκατοχή η Αλγερία. Βέβαια, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν εκεί, οι Γάλλοι, ποτέ δεν δέχτηκαν ποτέ ότι υπήρχε κατοχή.
Τέλος πάντων. Ναι.
Οι άνθρωποι, τέλος πάντων. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Δεν υποστηρίζω.
Όχι, λέω, απλώς αναφέρομαι.
Υπάρχει ένα κριτικό πνεύμα. Έτσι,
υπάρχει ρεύμα, μεγάλο ρεύμα από εκεί προς τη Γαλλία, γιατί η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι οι πόλεις, γενικά η περιοχή γενικότερα...
Δημήτρη, υπάρχει. Αυτό το φαινόμενο υπάρχει. Να σας πω γιατί. Για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι εντελώς κουλτούρας. Άμα πας στην Αλγερία, όλοι μιλάνε γαλλικά.
Ναι, ναι.
Άρα ο Αλγερινός δεν θα έρθει στην Ελλάδα, αφού δεν μιλάει ελληνικά.
Ναι.
Έτσι. Δεύτερον, η Γαλλία έχει φοβερές, ακόμα και σήμερα, κοινωνικές παροχές.
Ναι.
Άρα δεν θα πάει στην Ιταλία ή στην Ελλάδα ή στην Ισπανία. Θα πάει εκεί όπου σου λέει το κράτος θα μου δώσει δωρεάν περίθαλψη, μπορεί να μου δώσει, να μου βρει και πιο εύκολα δουλειά, μπορεί να μου δώσει και κανένα επίδομα κτλ.
Μάλιστα.
Έτσι. Λοιπόν, είναι και ανθρώπινοι λόγοι βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, τρίτον είναι βέβαια και ακριβώς απέναντι. Έτσι. Είναι η όχθη της... είναι η όχθη της Βόρειας Μεσογείου. Υπάρχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα και σε αυτές τις χώρες. Έτσι, αν οι άνθρωποι ήταν ευτυχισμένοι στον τόπο τους, δεν θα φεύγανε. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Φαντάζομαι δηλαδή.
Σαφώς.
Σαφώς.
Άρα αυτό έχει καθόλου αλλάξει ισορροπίες εκεί πέρα? Πώς είναι οι σχέσεις? Γιατί διαβάζουμε διάφορα, γι' αυτό το ρωτάω.
Ναι, το καλό με τη Γαλλία είναι ότι η Γαλλία το 1901, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε για τους ακροατές μας, η Γαλλία το 1901 κάνει ένα νόμο, ο οποίος νόμος είναι ο νόμος για ανεξαρτησίας του κράτους από την
Εκκλησία.
από την Εκκλησία, δεν θέλω από την Εκκλησία, από την, ναι, από την γενικά. Σε παρασύρω,
διαχωρισμός είναι, κράτους Εκκλησίας.
Διαχωρισμός κράτους και Εκκλησίας. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Γιατί και, και η, δεν αφισβητούμε βέβαια, και η, ναι, η Γαλλία είναι μια χώρα λατινικού δυτικού καθολικισμού χριστιανισμού. Έτσι. Αυτή είναι η παράδοση της Γαλλίας. Ακόμα και σήμερα, να, επειδή το συζητάμε, όλες οι εθνικές γιορτές, θρησκευτικές βέβαια, συγγνώμη, λέω θρησκευτικές, είναι, ναι, τα Χριστούγεννα, είναι το Πάσχα. Είναι, είχαμε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα ωραίο τετραήμερο, γιατί ήταν η Πέμπτη της Αναλήψεως. Οπότε την Παρασκευή δεν δούλεψε κανείς, έτσι, όλοι ήταν στις παραλίες. Και τη Δευτέρα έχουμε αργία, έχουμε τη Δευτέρα της Πεντηκοστής.
Μάλιστα.
Άρα βλέπουμε ότι αν και υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, υπάρχουν μερικές δυνατές παραδόσεις, για τις οποίες εγώ είμαι βέβαια εντελώς σύμφωνος, γιατί νομίζω μια χώρα χωρίς παραδόσεις ξεχνάει εντελώς την ιστορία της. Και χωρίς ιστορία δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αν δεν ξέρουμε από πού ερχόμαστε, δεν μπορούμε να ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Έτσι, αυτή είναι, αυτή είναι, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να κολλήσουμε στην ιστορία μας, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε από πού ερχόμαστε.
Μάλιστα.
Πάντα εγώ ποτέ δεν ξέχασα, αν και ζω 37 χρόνια στην Ελλάδα, η γειτονιά μου, οι φίλοι μου, οι παιδικοί μου φίλοι, το σχολείο μου,
να, ναι,
όλα αυτά είναι, είναι αρχές που θα μας συνοδεύουν σε όλη μας τη ζωή.
Να, ναι,
έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Νομίζω έτσι, έτσι είναι.
Έτσι.
Έτσι και για, όχι μόνο για μας τους Έλληνες, για όλο τον κόσμο δηλαδή.
Να, ναι.
Λοιπόν, άρα έχει γίνει και αυτός ο νόμος. Άρα σήμερα στη Γαλλία είναι, είναι αυτό που λέμε ότι... στη Γαλλία έχουμε μια,
ναι,
μια,
ναι,
η οποία
κατάλαβα,
λέγεται laïcité, laïcité. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορούμε να το μεταφράσουμε.
Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει κατανοητό. Λοιπόν, επειδή βλέπω όμως ότι ο χρόνος κυλάει επικίνδυνα που λέμε,
ναι,
να σε ευχαριστήσω αγαπητέ Αλέξανδρε, δεν τελειώσαμε, αλλά...
Δεν τελειώσαμε, ναι, ναι, ανοίξαμε, ναι, ανοίξαμε ορισμένα θέματα. Πιστεύω ότι ίσως τα πράγματα βελτιωθούν, μόνο για να, συγκεκριμένα για να καταλήξουμε τα γενικά χοντρά προβλήματα που έχει σήμερα η Ελλάδα και η Γαλλία. Έτσι, και η Νότια Γαλλία, αν και υπάρχει μια δυνατή οικονομική, έτσι, βάση, αντιμετωπίζει και σήμερα, υπάρχει μια κρίση.
Μάλιστα.
Που εύχομαι, ωραία, να την ξεπεράσουμε.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε χαιρετούμε από την Αθήνα. Χαιρετισμούς εκεί σε σένα, σε όλους στην Μασαλία, και θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Αλέξανδρε.
Και εγώ, Δημήτρη μου, χάρηκα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε, καλή πολύ συνέχεια. Χαιρετούμε. Γεια, γεια, γεια.